Yesaya bab 30 loro. Ratu kang adil. Lah bakal ono ratu kang ngasto paprintahan kalawan adil. Opo dini, poro pemimpin bakal mimpin kalawan jujur. Tuwin sawiji-wijine bakal kaya dini papan pangauban samongso ono angin. Sarto papan pangayoman samongso ono prahoro. Kaya dini ilen-ilen banyu ing papan kang garing. Kaya dini aupe watu kang gedhe ing tanah kang ngentak-entak. Mripate wong kang padha ndeleng bakal ora diremake maneh. Lan kupinge wong kang padha krungu bakal nggatekake. Atine wong kang kurang pikiran bakal bisa nenimbang, sarta ilate wong kang groyok bakal bisa celatu cetha. Wong gemblung ora bakal kearanan maneh wong kang abudi luhur. Lan wong culiko ora bakal diarani wong luhur. Sabab wong gemblung bakal meratelake gemblunge, tuwin atine ngrancang prakara kang ala, yaiku sumedya murtad sarta ngandhakake bab kang nasarake tumrap Pangeran Yahweh, ora mreduli marang kotonging wetenge wong keluwen lan marang wong kang ngelak butuh ngombe. Wong culiko iku akal-akale ala kang dirancang panggawe kang nisto, kanggo gawe cilakane wong sangsoro, kalawan tembung-tembunge kang goroh, sanadyan wong miskin iku mbelani hae. Nanging wong kang luhur budine iku kerancang bab-bab kang luhur, lan tansah tumindak mangkono. Pepenget marang para wong wadon ing Yerusalem. He para wong wadon kang padha urip kanthi tentrem, padha tangio, rungokno swaraku. He para bocah wadon kang padha urip kanthi ayem, padha gatekno tembungku. Ing sajroning sataun punjul, kowe bakal padha gumeter. He para wong kang padha urip kanthi tentrem, amarga panene woh anggur wis entek rusak, lan panen woh-wohan liyane uga ora ana. Podho gumutera, he para wong wadon kang podho urip kanthi ayem. Podho gumutera, he para wong wadon kang podho urip kanthi tentrem. Selehno lan cuculo sandanganmu. Podho manganggo bagur ing lambungmu. Podho tangisono pategalanmu kang endah. Tuwin wetmu anggur kang tansah biyet woe. Podho tangisono tanahe bangsaku. Kang katukulan grumbul eri lan pis kucing, malah uga sakae omahmu, panggonan kang kanggo bunga-bunga ing kutha kang kebak kasenengan. Awit purimu wis kasuwungake, lan ramening kutamu wis malih dadi sepi. Tenggere lan panggunge wis dadi tanah rata ing salawas-lawase, dadi papaning kabungahan kul di alas, sarta pangonaning pepantan kewan. Nganti kita podo kaksoan ing roh soko ing dhuwur, pasamunan banjur dadi kebun woh-wohan. Tuwin kebun woh-wohan iku bakal kaanggep alas. Ing pasamunan bakal tansah ono keadilan. Laning kebun woh-wohan bakal tetep ono kabeneran. Ing endi ono kabeneran, ing kono bakal ono tentrem rahayu. Mongko wahananing kabeneran iku kaayeman lan katentreman kanggo ing salawas-lawasi. Bangsaku bakal manggon ing papaning karukunan, ing papan panggonan kang tentrem, ing papan palerenan kang slamet. Alas bakal rusak babar pisan, tuwin kutha bakal kaasorake kang banget. Rahayu kowe kang padha bisa nyebar ing sakaing panggonan kang ana banyune, kang bisa ngecolake sapine lan kuldine menyang ing ngendi-endi.